Radio skonto vidze mēterā Kocēnu novada ziņas. Sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Sestdien no pulkstens 9:30 risināsies ikgadējās Kocēnu sporta spēles, kura norise saistībā ar Kocēnu pamatskolas sporta laukuma rekonstrukciju pārcelt uz Kocēnu sporta namu. Komandu sacensības risināsies 4 sporta veidos – strītbols, volejbols, florbols un stafetes skrējiens. Sporta spēļu ietvaros paredzētas arī sacensības 4 individuālajos sporta veidos. Sporta spēļu noslēgumā Kocēnu kultūras namā notiks laureāta apbalvošana un vakara turpinājumā balle kopā ar grupu Blēži. Komandām dalībai sporta spēlēs jāpiesakās šodien līdz 7:00. Vairāk informācijas www.kocenunovads.lv. Kocēnu novada doma sadarbībā ar Vaidavas ezera apsaimniekotāju biedrību Vaidavas ezera pārvalde īstenojas projektu zandārtu resursu atjaunošana Kocēnu novada Vaidavas ezerā. Augustā Vaidavas ezerā ielaisti 9000 zandārtu mazuļu. Projekta kopējās izmaksas ir teju 1797 eiro, kas ir 100% lauku atbalsta dienesta zivi fonda finansējums. Bet pirmdien, 1. septembrī, Kocēnu novada izglītības iestādes svinīgi atklās 2014-2015 mācību gadu. Skolēnus un pedagogus sveiks Kocēnu novada domas priekšsēdētājs Jānis Olmanis, priekšsēdētāja pirmais vietnieks Jānis Dainis un priekšsēdētāja vietniece Evija Nagle, kā arī domas deputāti apmeklējot izglītības iestādes svētku brīdi un dāvinot pirmklasniekiem piemiņas veltes, kā arī saldus gardumus.